голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, член фракції комуністів Георгій Кручков та військовий експерт, заступник директора Інституту стратегічних досліджень Григорій Перепелиця. Слухачі Радіо Свобода можуть ставити запитання учасникам передачі «Про і контра» в прямому ефірі, подзвонивши до Київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом Світлана Коломієць веде передачу Сергій Кисельов. І ми повертаємося до студії. І слово ваше, пане Григорій Перепелиця, як військовий, як ви вважаєте, наскільки, так мовити, в чому це, який був резон приїзду пана Схефера?
Ну, резон тут був дуже великий, і шановний Георгій Корнієч, я так зрозумів, він досить компетентно це пояснив, цю ситуацію. По-перше, цей візит був обумовлений зацікавленістю НАТО. І ця зацікавленість кардинально змінилась після Помаранчевої революції. Після Помаранчевої революції країни-члени Альянсу дійсно переконались в тому, що у України є демократичний потенціал. І що вона прагне до Європи, вона прагне бути розвинутою демократичною країною. І безумовно, що після цих подій НАТО виявило свою зацікавленість в тому, щоб Україна стала членом Альянсу. Але знову таки, Альянс – це спільнота демократичних країн, і нам потрібно відповідати стандартам демократії. Тому візит пана Схефера був безумовно певною інспекцією, наскільки Україна відповідає демократичним стандартам і наскільки Україна одностайна і щира в своїх бажаннях вступити до НАТО. І тут, безумовно, ми можемо зазначити, що такої одностайності щодо вступу України в НАТО не існує. Відтак, як країни-члени Альянсу можуть одностайно підтримувати вступ України в НАТО? Ця одностайність залежить від того, наскільки Україна в своєму суспільстві буде одностайна і прагнути до членства в НАТО. В цьому є, власне, основна проблема. Інша проблема, яка полягає в тому, що дійсно НАТО є дуже зацікавлено в тому, щоб Україна стала членом Альянсу, тому що після другої хвилі розширення НАТО Україна попала в буферну зону. Що таке буферна зона з точки геополітики і історії, це дуже добре відомо. Польща була в буферній зоні, чим це закінчилось? От. І якщо ви говорите, що там інші нейтральні країни не потребували членства в Альянсі, то так, якби Україна була Швейцарією або Швецією і знаходилась в тому геополітичному поясі, а не в епіцентрі геополітичного суперництва, я б сказав так. Я б згоден з Георгієм Корнієчем, Україні не потрібно членство в НАТО, якщо б ми були Швейцарією або Швецією. Але, на жаль, Україна не Швеція і не Швейцарія. І країни Центральної Європи, абсолютно логічно, першим кроком приєднання до Європи поставили вступ членства в НАТО. Для країн Центральної Європи не було такої дилеми, як для України. Вони розуміли, що для того, щоб мати інвестиції, для того, щоб мати європейські технології, потрібно мати політичну стабільність і безпеку, яку забезпечує НАТО.
Дякую. Пане Журю,
я хотів би одну фразу зробити. Приїзд генерального секретаря НАТО не був якоюсь надзвичайною подією. Справа в тому, що це плановий візит. Так що тут робити якісь далекі висновки з цього не потрібно. Але ситуація розвивається так, що візит набув особливого значення.
Дякую. Пан Сергій Шевчук щось хоче додати?
Я хочу додати, що це був все-таки особливий візит. Це був візит в нову державу, в державу Україну після Помаранчевої революції. І коли ви говорите, що деякі посли висловлюють стурбованість тим, що розвивається в Україні, то я хочу пояснити, що от українським політикам багато хто із міжнародних політичних діячів говорить приблизно таке, що шановні українці, те, що сталося в Україні, те, що відбулося на Майдані, і сама Помаранчева революція не є надбанням лише України. це є надбання усього демократичного світу. І тому ви повинні більш серйозно ставитись до того, як іде далі розвиток подій. А що пропонує, власне, план дій Україна-НАТО? От які зобов'язання поставлять перед Україною? Я хотів би їх перерахувати і потім запитати шановного Георга Корнієвича, чи він погоджується з такими вимогами до України. Ну, перше, це зміцнення незалежності судової гілки влади в нашій державі. Ліцензування, чи нова система ліцензування експортного контролю військової техніки і озброєння з України. Забезпечення захисту інформації, інформування громадськості про політику НАТО, антитерористична політика і, на кінець, сумісність української армії з підрозділами НАТО. От на останньому пункту я взагалі хочу наголосити. Ви ж пам'ятаєте, і збитий літак, і бровари, і інші речі, і суїциди в українській армії. Все це треба виправляти. І нам підказують, як це краще зробити. Тобто сам процес – це є вже позитивне явище для нашої держави.
Дякую. Пане Георгію, а я от хотів вас питати, тоді вже якщо до дискусії, взагалі на загал таке запитання. Скажіть, будь ласка, а чи не здається вам, що НАТО не дуже принципово хоче нас туди приймати і виходить при цьому з такого простого міркування, це щодо буферної зони, те, що ви сказали. Вигідна річ і для НАТО, і для Росії – це буферна зона. Тому що і НАТО, і Росія чудово розуміють, що коли натівські танки будуть стояти на кордоні Харківської і Ростовської областей, то це не потрібно ні НАТО, ні Росії. Тим часом і НАТО, і Росія вважають, що між хорошими танками НАТО і хорошими танками Росії все-таки повинні лежати погані дороги України. Тобто, чи нема в цьому від самого початку певного лукавства? Тому що цей процес ми вас приймемо, а ви ще почекайте, а ви ще вдоскональте, якось він такий добезкінечний.
Ви знаєте, такими тезами міркували Сталін і Гітлер свого часу, результатом чого явився пакт Ріббентропа-Молотова. Я би не хотів, щоб відносно України був пакт Путіна НАТО номер 2. Я б не хотів такого.
І з Хефером?
Ну, Сефер є тільки генеральним секретарем, вирішує то, власне, Північно-Атлантична Рада. Я би не хотів, щоб була така ситуація відносно України. І саме тому ми маємо набути членства в НАТО. Розумієте? Так, НАТО вигідна буферна зона. Я згоден з вами. Але при якому? При якій умові? При умові, що НАТО веде конфронтацію з Росією, при умові, що Україна є стабільною.
Цей чинник вже є.
Стабільною буферною зоною, яка забезпечує контроль над своєю територією, яка є внутрішньополітично стабільною. І якщо Україна не є внутрішньополітично стабільною, якщо на її території знаходяться російські війська, то тоді ця буферна зона для НАТО складає загрозу. І загрозу для передових кордонів НАТО, для членів НАТО, сусідів України. І тоді завдання НАТО є геостратегічне. Покінчити з такою нестабільною буферною зоною, забезпечити її стабільність.
Дякую.
Тому НАТО конче зацікавлено в тому, щоб Україна була внутрішньо стабільною і передбаченою країною. Щоб вона не мала іноземних військових формувань на своїй території. При умові, якщо відбувається суперництво між Росією і НАТО. Що стосується політики НАТО відносно Росії, то вона розрахована на стратегічне партнерство з Росією. НАТО не планує воєнних операцій проти Росії. НАТО не збирається нападати на Росію. Цьому немає ніякого сенсу, тому що після Радянського Союзу ядерний потенціал Росії, згідно з договору про скорочення стратегічних наступальних потенціалів, зменшиться в 6 разів. За звичайними озброєннями Росія поступається в 5 разів. Є повна асиметрія співвідношення сил, при якій Росія не має ніяких шансів отримати перемогу в воєнному конфлікті. Тому Росія буде змушена йти на співробітництво з НАТО, і НАТО зацікавлений в співробітництві з Росією. І, до речі, Росія ставить в своїй програмі співробітництва з НАТО набуття стандартів російськими збройними силами набуття стандартів.
Дякую. Дякую. Пане Георгію, ви хотіли щось додати?
Ну, Сергій Володимирович запитав, як я ставлюся до тих завдань, що в цільовому плані там записано. З цим треба погодитись. Більше того, ми, наш комітет запропонував доповнити при складанні плану на 2006 рік такими положеннями, як реформування нашої безпекової сфери, оскільки вона у нас якщо реформується, то не в конституційному полі. Тобто все це те, що буде зміцнювати нашу оборону, що буде сприяти розвитку демократії, піднесенню нашої економіки, все це треба вітати. І я ще раз хочу сказати, що я стою на позиції, що з НАТО треба співробітничати. І те, що питання ви так задали, я трошки його розвину в якому плані. А дійсно, а чи потрібно НАТО поспішати з прийомом України? Україна, не будучи членом НАТО, робить більше, ніж деякі члени НАТО. В Ірак послали свої війська. Через територію пролітають тисячі літаків в Ірак, в Афганістан. Підписаний і ратифікований меморандум про взаєморозуміння між урядом України і верховними головнокомандуваннями НАТО в Атлантиці і на Атлантиці і в Європі, згідно з яким Україна зобов'язалась допускати на свою територію війська і техніку. Зараз перебуває на ратифікації ще один меморандум про використання військово-транспортної авіації України. Все це достатньо для НАТО. Україна здійснює велику миротворчу роботу. Не будучи членом НАТО, не має ще права голоса, як правильно сказав Сергій Володимирович, що там це таке консенсус. Тому я б до цього поставився з розумінням. Оскільки Україна прагне бути в НАТО, а в неї багато ще невирішених проблем, то, мабуть, НАТО буде весь час стимулювати наші дії, щоб ми і демократичною країною стали, і розвинутою в економічному плані.
Дякую. Я хочу сказати, що сьогодні невдовзі перед початком нашої передачі «Про і контра» відбулася передача, яку Радіо Свобода зорганізовує разом з п'ятим каналом на телебаченні. Вона називається «Час пік», починається на п'ятому телеканалі щонеділі о 17:15. І сьогодні в гостях Радіо Свобода в телеефірі були науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко та посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Костянтин Морозов. І ведучий кореспондент Радіо Свобода Олекса Починок нагадав телеглядачам, що 19 жовтня під час спільного засідання РНБО і Північно-Атлантичної ради НАТО, на якій були присутні президент України Віктор Ющенко та генеральний директор НАТО Ябде Хоопсхефер, міністр закордонних справ України Борис Тарасюк запевнив, що протягом останніх 9 місяців Україна зробила для вступу до НАТО значно більше, аніж за весь період президентства Леоніда Кучми. Відповідаючи про те, наскільки це відповідає дійсності, відповідаючи на запитання, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко сказав так.
За останні 9 місяців ми дійсно істотно змінили атмосферу відносин між Україною і НАТО, оскільки до цього ми пам'ятаємо, яка була недовіра, яким чином українських чільників приймали, скільки було різного роду двозначних висловів. Тобто ми розуміли, що незважаючи на формально наявну платформу для співпраці, політичної волі для її поглиблення не було. І тому в останній час після зміни влади в Україні дійсно з'явилися нові можливості, які насамперед виявилися в тому, що ми перейшли до нового етапу стосунків з Альянсу, а саме до інтенсифікованого діалогу, який може привести нас до статусу кандидата і для подальших кроків в напрямку членства.
А посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Костянтин Морозов, до речі, колишній міністр оборони України, ваш, пане Григорію, начальник, він, розмірковуючи про те, у скільки обійдеться державі держбюджетові вступ України до НАТО, і чи варто витрачати на це гроші, у прямому ефірі, п'ятому телеканалі, в передачі «Радіо Свобода. Час пік», сказав.
Україна у будь-якому випадку, чи вступаючи до міжнародної системи безпеки, чи залишаючись створювати власну систему оборони, спираючись на власні сили індивідуально, має витрачати гроші. той стан системи оборони, яка сьогодні розглядається як достатня, вона насправді не є такою. Оскільки не можна порівняти воєнні потенціали України з будь-якою країною нашими сусідами. З одного боку, це непорівняний воєнний потенціал і мобілізаційні ресурси, а з іншого боку, це сукупний оборонний потенціал. Оці питання цікавлять наше суспільство, але державних розрахунків до цього часу людям не надано. А політична оцінка говорить про те, що створювати власну оборону самотужки буде набагато дорожче, ніж інтегруватися в уже існуючу систему, що дасть можливість скоротити витрати на утримання власної оборонної системи і призвести перерозподіл бюджетних коштів на виконання соціальних програм.
Дякую. Це був Костянтин Морозов, посол з особливих доручень МЗС України. І це він говорив у прямому телеефірі «П'ятий канал» у передачі «Радіо Свобода», яка називається «Час пік». Ну, а якої думки дотримуєтесь ви, панове? Наскільки, по-перше, українська армія боєздатна, на ваш погляд? І, по-друге, є на рівні натівських стандартів? А, по-друге, справді, наскільки це... Україна потягне цей вступ, наскільки чи справді вигідніше інтегруватися, чи залишатися самою. Прошу, пане Сергій Шевчук.
Дякую. Я думаю, що важко щось додати після слів Костянтина Морозова, який є постаттю в українській військовій сфері, і то, що він говорить, відповідає правді. Я би хотів по-іншому поставити запитання. А якщо не НАТО, то що? Що якщо замість НАТО? А замість НАТО є інший військовий союз. Союз Росії, Білорусі і деяких центральноазійських країн. І ми можемо порівняти ступінь безпеки там, на Заході і в цьому союзі. І ми можемо відверто сказати, що, скажімо, в Таджикистані йде перманентна, можна назвати навіть громадянська війна, що Україну оточують заморожені конфлікти в Абхазії і в Придністрові. Ми можемо подивитися, як діє Росія по відношенню до іншої держави, Грузії, як брутально це відбувається, коли частинку території Грузії, Південної Осетії, буквально є спроби відірвати від як територію незалежної держави. І використовуються там усі сили, усі методи. Я приведу просто декілька прикладів. Перш за все, іде введення візового режиму для всіх громадян Грузії, а для лояльних до Росії громадян безвізовий режим входження. Коли йде роздача російських паспортів не росіянам, а тим, хто проживає на тій території. Коли використання нібито миротворчих сил Росії, які сприяють окремим кримінальним кланам, що діють в Південній Осетії. Коли була просто демонстрація російської військової техніки, цинвалів в частинки незалежної Грузії. І це також є викликом. І на кінець, коли на високі посади призначаються російські громадяни, які ведуть там політику і здійснюють виконавчу владу в цій території. Чи можна собі уявити таку поведінку, якби незалежна Грузія, скажімо, була членом НАТО? І чи можемо ми не думати...
Призначення росіян на високі посади?
Чи можемо ми не думати про те, що окремі із таких кроків можуть бути запроваджені в окремих територіях України? Я думаю, що це досить переконливі факти, які говорять про те, що нам необхідно, не чекаючи, поки нас запросять до НАТО, самим робити настирливі кроки і війти в цей союз колективної безпеки.
Дякую. Пане Георгій Крючков.
Я дві речі хотів сказати. Ну, по-перше, я думаю, що росіяни і грузи нехай розбираються між собою. Це їхній клопіт. Це перше, що я хотів сказати. Друге. Є ще один варіант. Це нейтральний статус України. Він, як прагнення, був проголошений в Декларації про державний суверенітет України в 90-му році. На декларації ґрунтується акт проголошення незалежності України. І цей акт схвалений переважною більшістю народу України на референдумі 1 грудня 1991 року.
Там було все-таки сказано, що Україна прагне.
Я так і сказав Сергію. Якщо ви слухали, то я сказав саме про прагнення. Тобто прагнення народу висловлене. Наскільки це реально, це вже інша річ, але є ще один варіант. І відносно економічної сторони. Нам так далеко ще до того, до чого тут висловлювали прагнення. Я назву дві цифри або чотири. Наше військо 285 тисяч було на початок нинішнього року. У Польщі 143 тисячі. Це вдвічі менше. У нас військовий бюджет був 1 мільярд 100 мільйонів доларів у доларовому обчисленні. У Польщі 4 мільярди 400 мільйонів доларів. Тобто в 4 рази більше, а відносно у 8 разів більше. Якби у нас було таке фінансування армії, ми мали б армію таку, яка б відповідала повністю стандартам НАТО. За всі роки незалежності українська армія не одержала жодного нового виду озброєнь, жодної нової системи озброєнь. Армія перебуває в дуже тяжкому стані. Я і вчора спілкувався з військовими, в одному полку був. Я скажу, і настрій офіцерів дуже поганий, і ми бачимо, які там відбуваються негативні процеси. Тому нам треба передусім самим, поки є можливість. Ми маємо унікальну можливість, коли ми не маємо реальних сьогодні якихось сил, які можуть напасти на Україну. Використати цей момент для спокійного, зваженого переведення нашої армії на рельси сучасні, це дуже важливо. На жаль, цього не робить.
Дякую. Пане Григорій Перепелиця, ваша думка?
Ну, я абсолютно погоджуюсь з Григорієм Корнієчем, що цього не робиться. Це залежить від парламенту. Він же вирішує всі питання наші, пов'язані з бюджетом. Але чи може парламент це вирішити? Ні, звичайно, не може. Тому що для того, щоб досягти тих стандартів, про які Георгій Корнієч говорить, треба мати бюджет не 1 мільярд доларів, як ми приблизно маємо сьогодні, а приблизно 15 мільярдів. Для того, щоб забезпечити на рівні стандартів НАТО національну безпеку. Тоді ми можемо бути нейтральною державою. Окей, дайте 15 мільярдів на оборонний бюджет, поставити всі озброєння сучасні, і не треба буде говорити про НАТО. Тоді ми можемо говорити про наш нейтралітет і таке інше. Але, на жаль, 15 мільярдів в бюджеті немає і не буде. І армія буде такою, як вона є. А за національну безпеку треба платити. Національна безпека не дає прибутків. І Георгій Корнієч дуже прекрасно знає, скільки треба платити за національну безпеку. Як забезпечити безпеку країни в такій ситуації? Тільки на принципі колективної оборони, коли значну левову частку оборонних завдань бере на себе Альянс. І тоді, звичайно, ми можемо робити маленьку, але професійну і боєздатну армію. З 300 тисяч за теперішній бюджет ми не можемо зробити боєздатну армію. І це є фактом. Але питання вступу в НАТО це не скільки питання військове, це питання політичне. Це питання цивілізаційного вибору. Куди ми підемо? Та, в ОДКБ можна піти, і для цього не треба референдуму. Для цього треба підпис тільки глав держав, і все на цьому буде закінчено. Але питання в тому, якою країною ми хочемо стати. Чи ми хочемо стати другим Таджикистаном чи Узбекистаном, тоді нам треба приєднуватись до ОДКБ. Тому що факт є фактом. ОДКБ є співдружністю авторитарних режимів. Чи хочемо ми бути таким Україною, чи не хочемо? Це є питання. Нейтральною країною, так, окей, дуже добре. Нейтральною країною ми можемо забезпечити свою національну безпеку при двох умовах. Як я сказав, якщо ми будемо мати такий потенціал, який може в ситуації буферної зони забезпечити нам надійну безпеку. Для цього треба великі гроші. Друге, чи погодяться, тому що нейтральний статус, як такий, це віртуальна річ. Вона залежить не від самої України, а від того, наскільки визнають ваш нейтралітет інші країни. Чи визнає Росія наш нейтралітет в умовах перебування російських військ на території України, що абсолютно суперечить принципам нейтралітету? Я думаю, з точки зору Путіна, який захищає національні інтереси своєї країни, йому легше погодитись на членство України в НАТО, яке, в принципі, при певних домовленостях може забезпечити перебування Чорноморського флоту Російської Федерації до 2017 року, ніж визнання нейтрального статусу України, який потребує негайного виведення російських військ з території України.
Дякую. Дякую. Давайте тепер послухаємо, що думають пересічні українці про вступ України до НАТО. От опитування на вулицях Києва провів сьогодні кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний. Послухаємо запис.
Як ви вважаєте, чи потрібне Україні НАТО?
Я вважаю, що Україні НАТО потрібно, але ж не таким шляхом, як туди потребують вступу. Тобто умови НАТО жорсткі для України. Ну, я вважаю, що НАТО може дати Україні це, по-перше, міжнародне визнання України, як країни, яка є членом такої організації.
Мені не подобається, я щось проти.
Політикам відніше. Ну, якщо б краще жити, то воно б не помішало б.
Можна. Мабуть, для самих себе якісь статусне рішення непрактичне. Як на мене, це більш таке рішення, тобто, що ми чогось варті в іміджовому плані, а не в практичному.
Я думаю, що в даній політичній ситуації, яка склалась, потрібно, тому що не буває позаблокових держав. Ну, дасть то, що ми приобретемо можливість того, що рано чи пізно нас все-таки Євросоюз приймуть.
Я вважаю, що на даний період це занадто рано. Тому що нам потрібно вирішити багато внутрішніх проблем своїх. Підняти сільське господарство, налагодити життя народу, тобто довести його до якоїсь певної мірки. Ну, щоб люди почували себе людьми, щоб ми справді жили, а не так, як у нас більшість населення існує, а не живе. Потім планувати такі масштабні проєкти, як вступ до НАТО або до світової організації торгівлі і щось подібне.
Обов'язково. Для того, щоб Росія лапу свою не накладала на країну. Ви бачите, що треба нам НАТО, так?
А як же? Без цього не обійтися. Для захисту і для того, щоб, ну, як коридор вже ж був у Європу. Ну, для своїх від кого? Ну, Венгрія, Польща, рядом вже ж там, і нам вже треба. Всі ж туди просяться.
Вам особисто що це може дати, чи вашим дітям?
Мені, ну, мої діти, може, будуть вільніше чувствуватися, можуть їздити по всім західним країнам. Бо це потрібно, досить було вже завісою сидіти.
Моїм дітям нічого це не дасть. Хоча є там один скользкий момент по поводу того, що приходиться участвувати в якихось миротворчих так називаємо операціях. Ну, ведь ми і так участвуємо.
Думаєш, якусь стабільність? Працевлаштування, якісь робочі місця, можливо.
А особисто громадянам це, можливо, комусь це дасть впевненість та відчуття безпеки.
Мені особисто воно нічого не дасть, як і ця Верховна Рада, як цей уряд і так далі. Але взагалі в цілому Україні дасть. Самий страшний такий, який зазіхає на Україну, це Росія. Вона спить і бачить в обіймах Україну. Ви бачите Тузлу, так? Ви бачили Крим, як виводили? НАТО все ж таки вже буде оберігати нас, якщо не дай Бог. Ви бачите, що в Криму робиться?
Дякую. Це Микола Закалюжний робив опитування киян на вулицях. І час нашої передачі невпинно добігає кінця. Маємо по 10 секунд, аби відповісти на одне запитання. Чи вірите особисто ви, що Україна зможе стати членом НАТО? І якщо да, то коли? Прошу, пане Сергій Шевчук.
Я хочу згадати, що Лех Валенса, коли в 80-му році творив «Солідарність», він, мабуть, не думав, що йому, не президенту діючому Польщі, а йому було доручено підняти прапор Польщі в європейській спільноті. Я впевнений, що президент Ющенко війде в історію як творець помаранчевої революції, але і йому ще в цій каденції, до 2009 року, буде надано право підняти прапор України в Північно-Атлантичному альянсі.
Дякую, пане Георгій Крючков. Ваша думка?
Україна стане членом НАТО, коли керівництво НАТО визнається за потрібне. І доцільне для НАТО.
Дякую. Пане Григорій, переповідаю.
Україна, безумовно, стане членом НАТО, коли Україна стане єдиною згуртованою нацією.
Дякую, панове. Час наш справді добіг кінця, і нам залишилося лише нагадати, що наші слухачі слухали в прямому ефірі Радіо Свобода передачу «Про і контра», «За і проти». Ми говорили про те, чи потрібно Україні вступати в НАТО. У передачі взяли участь народний депутат, голова парламентського підкомітету з питань європейської інтеграції, член фракції БЮТ Сергій Шевчук, народний депутат, голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, член фракції комуністів Георгій Крючков та військовий експерт, заступник директора Інституту стратегічних досліджень Григорій Перепелице. Опитування громадської думки на вулицях Києва провадив кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний, а кореспондент Радіо Свобода в Польщі Роман Крик розповідав про вибори в Польщі. Дякую за участь у передачі. Спасибі слухачам Радіо Свобода за запитання, які вони ставили в прямому ефірі. За режисерським пультом працювала Світлана Коломієць, вів передачі Сергій Кисельов. На все добре, до побачення, до наступної неділі. А я поступаю з місцем біля мікрофону своєму колезі Віктору Міняйлу, який познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі.